Shut up and sit down. Episode baru podcast Bung lagi. Sekarang udah akhir bulan Juni, belum begitu banyak kabar transfer yang beredar lah. Cuman baru-baru ini ada kabar yang bisa kami bahas, datang dari daratan Italia. Jadi satu klub yang dulu sebenarnya ya sangat rajin lah merajai Eropa kan, dengan sederet prestasinya, dengan beragam gelar Liga Champions-nya yang berhasil diraih. Cuman kali ini dia tersandung masalah financial fair play nih. Jadi klub tersebut adalah AC Milan lah, karena mungkin kalian juga udah pada tahu kasusnya. Oh ya, kali ini podcast Bung selain bersama gua Bung Koko, juga Bung Dimas, kami kedatangan tamu istimewa nih. Didatangkan langsung dari Italia. Dia adalah Bung Wildan. Jadi ada Bung Koko, ada Bung Dimas, ada Bung Wildan. Wildanello. Jadi dia sih katanya nih Milanisti katanya, cuman gua nggak begitu tahu seberapa Milanisti nih Bung Wildan ini. Jadi Milan terkena financial fair play musim depan, dipastikan nggak main Europa League. Jadi gimana pendapatnya dari Bung Wildan?
Kalau menurut gue sih itu ya kemunduran, tapi ada sisi positifnya. Karena sebetulnya emang Milan kan setelah dilepas Berlusconi kan, keuangannya juga emang bangkrut kan. Maksudnya udah mulai jadi klub mediocre lah karena miskin. Sebetulnya sanksi financial fair play itu udah diwanti-wanti sama UEFA tuh dari sekitar 3 tahunan yang lalu. Cuma waktu itu pas Milan mau disanksi, karena ganti kepemilikan tuh ke yang Cina, yang Mr. Lee. Oh, okay. Ya, nah dia minta penangguhan, ngajuin banding karena baru ganti kepemilikan dan dia merasa nggak bertanggung jawab sama utang pemilik sebelumnya gitu. Jadi minta diajuin banding buat ngebalikin neraca keuangannya Milan sampai benar. Kalau misalnya dikasih tenggat waktu, kalau nggak salah sampai 2021 gitu. Iya, buat ngebenerin. Kalau sampai 2021 nggak beres juga, nah itu baru disanksi gitu. Nah akhirnya makanya tahun lalu Milan masih main tuh di Europa League, karena merasa pas udah satu tahun berjalan si kepemilikan kali ini Milan nggak ngelanggar financial fair play. Tapi ternyata pindah lagi kan ke Elliot tuh yang dari Amerika, kepemilikannya ganti lagi sampai datengin Ivan Gazidis juga tuh dari Arsenal buat ngatur keuangan Milan. Nah akhirnya itu berantakan lagi setelah transfer kemarin tuh, jor-joran transfer lagi, tapi si pemilik baru mereka nggak ngajuin banding, mereka nerima ibaratnya dosa pendahulunya lah gitu, utang-utang pemilik sebelumnya. Yaudah mereka terima akhirnya dengan kesepakatan Milan sama UEFA. Akhirnya Milan gak akan main di Europa League musim depan. Sebetulnya kan rame isu katanya tuh bukan disanksi, tapi mengundurkan diri kan, rame tuh. Nah sebetulnya itu gak mengundurkan diri, emang disanksi. Cuma Milannya sepakat untuk gak ngajuin banding lagi gitu. Toh kan kalau mengundurkan diri juga ngerugiin Milan kan, karena main di Eropa pasti dapat pemasukan juga dari hak siar, sponsor segala macam. Gitu sih, jadi walaupun kemunduran gitu, main di Europa League aja gagal Milan, ya tapi menurut gue ini positif sih, karena biar ya kita mundur satu langkah dulu buat maju 10 langkah, ya kan?
Ya gue nggak terlalu ikutin kasus sih, tapi yang gue tau kan emang gue pernah baca juga Milan itu dalam 4 atau 5 musim terakhir itu dia neraca keuangannya rugi terus kalau nggak salah ya, dan ya jelasnya itu menyalahi aturan financial fair play. Padahal kan ya gue nggak tahu sih nih, apa emang Milan terlalu banyak pengeluaran karena belanja pemain atau emang karena mungkin pemasukannya itu kurang. Kan kita tahu tuh pas musim berapa ya, musim 2017-2018 kan Milan sempat jor-joran beli pemain tuh sampai 11 pemain dibeli, tapi yang apa yang nyantol sampai sekarang cuma 1-2 pemain doang, kayak Frank Kessi sama Hakan Calhanoglu, dan sisanya juga ya udah kemana tahu lah. Jadi emang mungkin emang terlepas narasinya tuh mengundurkan dia atau sanksi kan, ya faktanya kan Milan udah out dari Europa League sebelum bertanding, dan artinya emang ada bisa dibilang ya kebobrokan manajemen lah istilah begitu.
Iya, jadi kalau berkaca dari status transfernya AC Milan yang ya yang apa beberapa musim lalu beli pemain berapa, hampir satu squad harusnya 11 orang. Cuman karena mungkin ya belinya ya gimana, kayak karena mungkin duitnya lagi banyak gitu jadi jor-joran kan. Sementara enggak didukung dengan apa ya, kayak mungkin direktur olahraganya gitu, dia enggak punya apa ya, enggak punya standar yang bagus lah gitu untuk siapa yang apa memutuskan untuk siapa yang dibeli, siapa yang enggak jadi dibeli gitu kan. Jadi sebenarnya punya duit banyak juga jadi kayak pedang bermata dua kan, kalau lu enggak bisa ngontrol pengeluaran lu dengan baik gitu. Jadi lu kena kasus financial fair play. Nah, Milan otomatis musim depan kan cuma berkonsentrasi di Serie A doang nih. Sementara ya klub jadi apa? AS Roma otomatis masuk Europa League. Torino kualifikasi dulu kan. Jadi musim depan gimana nih Serie A? Apakah dengan absennya Milan di kompetisi Eropa apakah bikin Milan jadi lebih apa ya, lebih fokus lah di Serie A kan, lebih fokus di Serie A, atau malah karena nggak ikut apa kompetisi Eropa malah pemainnya jadi pada ngedrop gitu, ngedown, jadi malah di Liga juga nggak bagus-bagus amat formasi apa performanya gitu. Menurut Bung Wildan gimana nih?
Kalau Serie A musim depan lebih fokus pasti ya, karena nggak kepecah gitu. Jadi walaupun skuadnya nggak begitu dalam juga tiap main seminggu paling sekali doang tetap bisa ngejaga performa gitu, pemainnya bisa tetap fit gitu. Tapi yang jelas nih kita harus ngelihat dari gaya main pelatih barunya Marco Giampaolo gitu. Sebetulnya Gattuso yang mengundurkan diri kemarin, sebetulnya kemarin mainnya udah lumayan ya ada konsepnya lah gitu, jelas gitu, nggak buang-buang bola doang gitu. Tapi kan mengundurkan diri karena ya Gattuso minta beli pemain jor-joran, tapi manajemennya juga udah mengantisipasi biar nggak kena financial fair play lagi. Akhirnya Gattuso mundur, masuk Giampaolo. Menurut gue sih ini langkah bagus gitu, karena Giampaolo kan sebelumnya nanganin Sampdoria yang bukan tim kaya juga gitu. Nah, dengan masuknya Giampaolo dan budget Milan yang lagi minim, mudah-mudahan bisa diakalin gitu. Kebijakan belanja pemainnya ditambah lagi Ivan Gazidis, direkturnya dari Arsenal, kan kita tahu Arsenal terkenal enggak begitu suka buang-buang uang kan gitu. Nah, makanya ini kayaknya pasangan serasi nih. Nah, mudah-mudahan aja dengan formasi Giampaolo, kalau kita lihat dari Sampdoria kemarin 4-3-2-1 4-3-1-2 sorry, dengan dua striker di depan, kayaknya sih Milan bisa apa namanya, ya tiga besar lah paling enggak. Gue sih optimis tiga besar sih, karena kalau misalnya maksain 4-3-3, kita tahu dari 3 tahun terakhir Milan tuh nggak punya sayap kiri, udah ganti-ganti Borini, Calhanoglu, Bonaventura juga sempat dipasang jadi sayap kiri, dan ya nggak bagus semua gitu. Dan kalau 4-3-3 pun sayap kanannya Suso ya jadi terlalu Suso sentris gitu, berat di kanan, jadi oleng kapan lah kapten. ya kan. Nah makanya nih 4-3-1-2 dengan nggak ada sayap, Milan juga jadi nggak ada tuntutan untuk belanja pemain sayap baru ya kan. Jadi bisa minim budget tuh, strikernya udah bisa pasang Piatek sama Kutron, dan kabarnya juga kan si Andre Silva mau balik nih dari Sevilla dari masa peminjaman. Nah itu tiga udah lumayan bagus tuh, tinggal playmaker di belakangnya tuh antara ya rebutan spot dah tuh antara Paqueta, Suso atau Bonaventura mungkin kalau dia fit gitu. Ya bisa sih, dan feeling gue musim depan Serie A akan ada juara baru gitu. Tapi bukan Milan kayaknya. Kayaknya antara Napoli atau Roma nih kalau berisi. Nggak tahu sih, tergantung Sarri nih ngeracik Juventusnya gimana gitu. Tapi gue yakin tiga besar lah musim depan Milan, dan nggak akan kena financial fair play lagi. Pede kalau itu gue.
Ya, gue ngeliatnya gimana ya, dengan kasus Milan yang kena hukuman sanksi dari UEFA tuh secara nggak langsung kan kayak mencoreng nama baik Serie A kan. Bahkan tanpa, bahkan Milan, kalaupun Milan nggak kena sanksi pun ya pamor Serie A bisa berdiri masih di bawahnya Premier League dan La Liga lah. Dan ngerinya itu kan dari Milan yang sendiri nih, pemain-pemain yang bintang yang udah ada, jadi gimana ya, jadi ada hasrat untuk pindah, atau mungkin klub-klub lain yang ingin mengincar pemain Milan mungkin bakal lebih leluasa karena mungkin ya tuntutan finansial Milan juga tinggi. Kayak misalkan kayak Donnarumma tuh yang dari beberapa musim terakhir kan sering diusulkan untuk pergi. Dan itu juga kayak ngerambat, jadi sedikit menggambarkan juga kondisi finansial di klub-klub Serie A emang ya masih banyak yang gak stabil lah. Kayak mungkin yang benar maju ya baru Juventus doang, terus sisanya juga masih standar lah. Inter Milan pun yang mungkin Inter Milan udah berbenah nih, udah ada Antonio Conte, tapi cara finansial juga dia ya agak susah kalau bersaing buat di bursa transfer. Bahkan kayak kas yang rumor-rumor kemarin kan kayak Inter Milan mau ngerekrut Romelu Lukaku kan, cuman nggak kuat duitnya nih, 70 juta pounds. Dia nggak bisa ngebayar segitu, mau jual Icardi dulu tapi nggak laku-laku tuh main. Ya jadi ya emang susah buat apa ya, sebagian klub Serie A itu untuk bisa bersaing di bursa transfer untuk merekrut pemain-pemain yang mungkin kalau buat apa ya, di atas 50 juta pounds ke atas agak-agak susah juga. Kalau buat main-main final apa yang potensial masih belum terlalu dikenal banyak orang mungkin masih bisa, cuman levelnya kayak agak susah buat ngejar Serie A, ngejar Premier League sama La Liga sih kalau dari segi bisnis dan finansialnya ya.
Ya tadi Bung Wildan nyebut Borini, Suso, sebenarnya hubungan bisnis AC Milan Liverpool udah terjalin dengan baik, cuman itu masih belum bisa membantu neraca keuangan Milan supaya jadi stabil. Terus iya sih, kalau masalah apa ya, pendapatan segala macam, kayaknya kalau dari sisi hak siar Premier League emang jauh lebih tinggi kan dibanding Serie A sama La Liga. Apa kayak kemarin aja klub yang degradasi kayak Huddersfield segala macam, kayaknya mungkin pendapatan dari hak siarnya lebih besar daripada Milan, apa tim apa papan atas Serie A kan jatuh hitungannya. Terus jadi sebenarnya kira-kira kalau gitu apa yang sebenarnya harus dibenahi dari apa federasi Serie A-nya, federasi Italia sendiri kan FIGC gitu, supaya bikin ya minimal pamornya Serie A bisa lebih naik gitu loh. Apa bisa membayang-bayangi lah Premier League sama La Liga gitu. Jadi kan dengan cara itu jadi apa kekuatan finansial klubnya juga kan jadi lebih apa ya, lebih stabil lah, lebih surplus gitu, supaya kejadian financial fair play ini enggak jadi terulang ke klub yang lain gitu malah.
Mungkin kalau untuk kasus itu yang perlu dibenahin dari Federasi Sepak Bola Italianya itu negesin aturan finansial ke setiap klub-klub yang ada di Serie A gitu. Karena kalau berkaca dari liga-liga top Eropa yang lain gitu, mungkin cuma Serie A yang stadionnya klub Serie A yang masih pakai stadion stadion Pemda gitu, bukan stadion milik klub sendiri gitu. Terus kayak masalah duit kepemilikan pemain gitu, pemainnya satu pemain dimilikin sama dua klub gitu, itu kayaknya juga cuma ada di Serie A gitu kan. Kayak dulu kasusnya Simone Verdi itu kan di waktu di Bologna itu kan punya Milan juga, dari akademi Milan gitu. Kayak Romagnoli juga sebelumnya. Ya, Nainggolan waktu masih di Cagliari pernah jadi pemain yang dimilikin sama dua klub gitu. Masa aturan-aturan kecil kayak gitu, tapi kalau ditegesin itu bisa ngerapin pelan-pelan ininya, manajemen setiap klubnya gitu. Dan kalau udah sehat ininya, masing-masing klubnya udah sehat keuangannya, nah baru tuh bisa bicara masalah persaingan apa namanya, promosi liganya gitu, terus masalah hak siar gitu. Sekarang hampir semua orang pasti maksudnya hampir di setiap negara pasti nyarin apa, Premier League gitu. Sedangkan Serie A di Indonesia pun enggak gitu. Itu maksudnya contoh kecilnya, kalau misalnya ya pamor Serie A peminatnya ya udah turun gitu. Terus kalau enggak tahu sih ini bisa jadi contoh valid apa enggak, kalau misalnya kita main FIFA gitu. FIFA bola ya, apa PlayStation gitu. Itu klub-klub papan bawahnya di Liga Inggris itu paling-paling kecil mungkin 35 sampai 40 juta apa namanya budget transfernya, sedangkan tim papan atas Serie A aja mungkin cuma 80 juta gitu, enggak nyampe ratusan juta. Maksudnya dari FIFA kan pasti ada surveinya juga kan untuk nentuin budget transfer setiap klub gitu. Dari situ aja kelihatan gitu bahwa tim papan bawah Liga Inggris itu keuangannya lebih sehat dari tim papan tengah atau papan atas di Serie A gitu. Itu sih kalau menurut gue.
Ya mungkin gimana ya, mungkin Serie A tuh butuh banyak investor-investor dari luar juga sih yang buat datang ke klub-klub Serie A sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan udah beberapa klub juga berpindah kepemilikan ke investor asing, cuman kan belum, dampaknya belum terlalu terasa dan mungkin butuh waktu juga sih, nggak bisa 1 atau 2 tahun langsung tiba-tiba jadi tim super kaya yang bisa merekrut pemain ratusan juta. Dan emang sih butuh sinergi juga dari FIGC-nya juga kan, bahkan kayak aturan apa, kayak hal-hal seremeh ini aja nih, apa sedia kan hampir tiap musim pasti ada kasus rasisme kan, dan itu secara nggak langsung juga menurunkan pamornya juga, dalam artian kan kayak pemain-pemain mungkin yang mungkin secara rasial atau secara negaranya itu nggak cocok, karena mungkin berkaca di kasusnya itu ada pemain-pemain tertentu yang mungkin nggak mau lagi main di Serie A, atau pemain-pemain yang tadinya kena kasus jadi pengen keluar dari Serie A, dan itu kan nantinya bikin apa ya, klub-klub Serie A kesulitan juga buat mencari pemain-pemain baru. Dan gue entah kenapa, gimana ya, kayak image Serie A, kalau kata akun-akun ngetrol kan, Serie A itu identik dengan liga aki-aki kan ya. Karena banyak pemain tua emang apa yang main di sana, yang mungkin main-main bintang yang udah redup terus pindah ke Serie A. Dan itu sih yang apa, masalah terbesarnya juga kan. Entah gimana caranya tuh klub Serie A tuh harus berani lah ngerekrut pemain yang lebih fresh, lebih muda. Walaupun sebenarnya nggak harus wajib main bintang juga sih. Kayak Bundesliga kan dia juga secara finansial emang sehat, cuman nggak bisa bersaing lah buat ke kayak La Liga atau buat Premier League yang bisa mendatangkan banyak pemain bintang top. Tapi Bundesliga kan itu salah satu liga yang ramah pemain muda, dan menurut gua Serie A bisa berkaca dari situ juga sih, daripada terus-terusan jadi penampungan pemain yang usia senja kan, ya lebih baik bertransformasi di pabrik buat pemain muda sih gua.
Ya kalau dibilang apa, penampungan pemain-pemain tua sekarang, status itu kayaknya udah dimiliki sama MLS malah ya. Banyak pemain-pemain tua yang ya udah di akhir apa karirnya, dia malah lebih milih Amerika ketimbang apa ke Italia atau kemana. Iya, cuman kan ya Quagliarella kan emang dia udah dari muda udah di Serie A gitu.
Buat investasi mereka Amerika kan karena lebih menjanjikan.
Iya. Terus iya tadi gue juga setuju kayak pendapatnya Bung Dimas, ketika klub-klub Serie A mungkin dia belum punya kekuatan untuk beli pemain yang mahal gitu, pemain bintang. Kenapa enggak mereka maksimalin akademinya sendiri gitu kan, untuk bisa mencetak pemain-pemain muda. Oke lah, jadi lu tuh minimal bisa ngejual mahal dulu, ngejual pemain dengan harga mahal, terus lu ngebagusin finansial lu, bikin sehat lagi, baru nanti kalau lu udah apa, finansial lu udah surplus, baru mungkin bisa beli-beli pemain-pemain yang dari luar Itali. Terus kalau ngebahas apa ya, soal investasi, stadion di Italia yang namanya udah dibeli sama perusahaan gitu kan, kayaknya cuma apa, Juventus doang ya, Allianz kan. Kalau misalnya berkaca dari ke apa, klub-klub lain gitu, kayak di Inggris, Spanyol kan udah banyak tuh stadionnya yang apa ya, iya tapi, dan namanya pun jadi Etihad gitu, Emirates kan, itu si dua perusahaan itu pasti dia membayar harga tertentu kan untuk namanya biar dipajang di situ gitu. Jadi sebenarnya berarti daya tarik Serie A gitu untuk mengundang investor untuk majang namanya di stadion itu sebenarnya masih kurang, daripada kayak di Jerman juga. Jerman udah mulai banyak kan stadion-stadion yang udah namanya udah dijual gitu, La Liga. Iya, di Italia selain Juventus doang kan. Makanya dia nggak apa, jadi kayak memonopoli Serie A, mungkin karena keuangannya pun lebih sehat Juventus dibanding klub-klub lainnya gitu. Terus ada lagi yang mau dibahas?
Oh iya. Gimana? Sebelum kasusnya Milan kena financial fair play kan, tuh ada kabar juga tuh yang San Siro bakal dirubuhin terus bikin stadion baru. Itu gue masih bingung deh, apakah Milan dan Inter sama-sama akan ya berbagi kandang lagi, cuma nih kandangnya beda, bukan San Siro. Terus pastikan stadion tuh butuh banyak dana kan. Nah kalau misalnya pemasukan dari kompetisi Eropa nggak dapat, terus keuangan juga masih rugi dari bertahun-tahun terakhir, itu gimana tuh Milan tuh nasibnya itu?
Nah kalau untuk yang kasus stadion itu, emang kan dari kedua pihak tuh, baik Inter sama AC Milan kan, sama-sama udah ngeluarin pernyataan resmi kalau emang San Siro mau dirobohin dan dibangun stadion baru di area situ juga. Nah tapi masih belum ada kabar nih, apakah bikin stadion baru dan mereka akan joinan lagi gantian gitu, atau masing-masing bikin stadion gitu. Ya benar kata Bung Dimas, sedangkan investor asing pun belum tertarik gitu buat invest ke Italia dengan uang yang banyak untuk ngebikin stadion gitu, karena stadion kan emang nggak murah gitu, nggak sedikit uang yang perlu dikeluarin. Cuma mungkin bisa jadi dengan pemilik baru Milan yang sekarang ini, dia mungkin akan menjembatani Milan dengan anak-anak perusahaannya yang dia punya gitu untuk investasi di stadionnya. Dan kalaupun Milan masih rugi di transfer, yang jadi masalah itu apa namanya, kalau di financial fair play, uang untuk pembangunan stadion, pengembangan usia muda itu nggak dihitung ke kerugian financial fair play, cuma yang kayak transfer pemain dan gaji segala macam. Kalau misal untuk pembangunan itu nggak akan dimasukin ke neracanya financial fair play. Jadi kalaupun si Mr. Elliot ini mau jor-joran, dan gue yakin dia pasti akan jor-joran sih buat ngebangun stadion baru dan pengembangan bisnisnya. Soalnya kalau dilihat dari gerak-geriknya di awal-awal musim ini, Elliot bakal ngebenahin manajemennya dulu ketimbang performa klubnya, itu sih kayaknya. Tapi kalau masalah apakah stadionnya joinan apa enggak, nah itu kita tunggu aja tuh. Kayak kalau emang bikin stadion baru tapi masih joinan, malu juga ya.
Namanya apa tuh kalau
AC Inter mungkin.
Ya gimana, ya udahlah, kayaknya seperti itu dulu bincang-bincang kami di segmen pertama yang bahas AC Milan. Gue juga sebenarnya menantikan kebangkitan Serie A nih, khususnya klub-klub selain Juventus gitu, untuk minimal ya mengalahkan dominasi Juventus di Serie A, terus jadi berprestasi lagi di Liga Champions gitu kan. Jadi gue sebenarnya menunggu final Liga Champions jilid ketiga nih antara Liverpool AC Milan. Cuman itu kayaknya ya masih menunggu, perlu beberapa puluh tahun lagi mungkin untuk bisa terjadi. Jadi ya udah, nanti kita ketemu lagi di segmen kedua yang akan membahas, nanti aja, itu surprise, nanti tinggal dilihat, didengarkan segmen kedua dari podcast Bung. Segmen kedua podcast Bung. Ini sebenarnya segmen titipannya Bung Dimas nih, soalnya klub kebanggaannya akhirnya musim ini berhasil mendatangkan satu orang pemain, berhasil meyakinkan satu orang pemain untuk membela Manchester United di musim depan. Jadi MU berhasil menggayat Aaron Wan-Bissaka dari Crystal Palace dengan mahar berapa? 50 juta pounds ya. 50 juta pounds untuk back seharga berapa dia? Untuk berumur 21 tahun. Kemarin pas di Timnas U21 Inggris main enggak di Euro? Oh, udah main ya. Oh ya, tapi dia mencetak gol bunuh diri pas match lawan Prancis kayak ya, di fase grup.
Menentu kemenangan lawannya.
Iya. Di match kedua sebenarnya. Match pertama. Jadi seberapa jago kah seorang Wan-Bissaka ini sampai-sampai dia digadang-gadang untuk bisa menjadi kandidat kuat untuk masuk timnas senior Inggris nih, jadi back kanannya Inggris untuk menggantikan seorang Alexander Arnold nih. Seberapa optimistis Bung Dimas musim depan?
Iya. Back kanan Inggris tuh back utamanya kayak Walker, bukan si Alex Arnold. Ya. Wan-Bissaka, gue pernah lihat statistik dia musim lalu, itu dia emang salah satu back potensial juga di Premier League, soalnya dia kalau nggak salah tuh paling banyak tackle-nya, terus jumlah intercept-nya juga salah satu yang paling tinggi, dan wajar aja sih kalau misalnya dia masuk ke timnas U21 di Piala Eropa dan menjadi salah satu target utama Manchester United juga di bursa transfer musim ini. Dan harganya emang 50 juta pounds emang luar biasa sih. Soalnya dia jadi salah satu back termahal di dunia juga. Masuk jajaran 5 besar lah kalau gak salah. Ke-6. Dan tentu ekspektasi dia kan sangat besar, karena kita tahu tuh masalah back kanan di United itu udah bertahun-tahun. Soalnya United back kanannya itu dari dulu, dari 3-4 musim terakhir itu yang nempatin bukan bek kanan murni, itu pemain sayap yang jadi bek. Kalau nggak Anthony Valencia ya Ashley Young. Yang kemarin Ashley Young jadi mimpi buruk buat pertahanan sendiri. Karena gila nyerang umpan-umpan yang nggak jelas, bertahan pun juga begitu. Faktor usia juga, dan sialnya jadi dia kapten, jadi susah juga buat ngegantiin dia. Dan sekarang ada Wan-Bissaka, dan diharapkan jadi solusi juga buat pertahanan United. Walaupun sebenarnya masih banyak PR juga sih, karena United juga masih butuh back tengah, butuh gelandang juga, butuh striker juga, kayak butuh banyak main juga musim ini. Dan dipastikan aktivitas transfer United nggak akan berhenti setelah Aaron Wan-Bissaka direkrut.
Iya, aktivitasnya tidak akan berhenti, soalnya pemain kedua sepertinya yang gue prediksi sih ntar ada gambar seorang pemain yang tanda tangan kontrak, perpanjangan kontrak lebih tepatnya nih, Phil Jones sama Chris Smalling. Oh ya, mereka udah perpanjang ya. Terus siapa lagi sih yang rumor-rumor transfer yang sepertinya udah resmi gitu selain Wan-Bissaka ke MU? Si Joe Felix mungkin ya. Joe Felix juga rumornya dia bakal, udah hampir pasti ke Atletico dengan harga yang sebenarnya cukup mahal kan untuk pemain yang sebenarnya belum begitu teruji, dia baru main di Liga Portugal udah ditebus harga 126 juta. Jadi sebenarnya Atletico untuk bursa transfer musim ini dia nggak main-main untuk berani untuk menggelontorkan apa jutaan, ratusan juta pounds malah. Jadi apakah musim depan dia udah bener-bener pengen apa ya, pengen balik juara lagi lah gitu untuk menghentikan dominasi Barcelona sama Real Madrid. Gimana menurut Bung Dimas?
Ya sebenarnya Atletico selain selain beli pemain juga dia sebenarnya udah melepas ini juga sih, siapa, Lucas Hernandez ke Bayern Munchen, bahkan itu resminya sebelum musim kemarin berakhir. Jadi Lucas Hernandez tuh biayanya terdua termahal setelah Van Dijk loh, di back termahal di dunia ya. Terus dia ngelepas Diego Godin juga secara gratis kalau nggak salah ke Inter Milan deh. Ya berarti emang Atletico butuh pemain baru juga kan. Dan tapi yang pertama kali dibeli justru yang si penyerang ya kan, siapa, si Joao Felix. Dan emang sih harganya nggak masuk akal sih, 126 juta euro. Bahkan Joao Felix itu kan baru masuk ke tim senior Benfica kan musim kemarin, dan yang dibikin mahal tuh mungkin karena gara-gara dia dicap ini kali apa the next Cristiano Ronaldo. Emang sih kalau statistiknya juga lumayan bagus sih musim lalu, kalau nggak salah nyetak 15 gol di liga, dan itu kan impresif banget buat main yang baru pertama kali nebus tiket ke tim senior. Cuma ya, tetap aja kan untuk level Liga Portugal menurut gue agak gak masuk akal juga sih, 126 juta euro. Terus ya walaupun mungkin si Atletico nya sendiri juga mungkin dapat dana dari penjualan Lucas Hernandez, sama nanti mungkin Griezmann yang rumornya juga masih simpang siur dia pindah kemana, walaupun si pemain juga udah bilang bakal pergi dari ini kan, siapa, dari Atletico. Cuman ya masih simpang siur. Dan gue sempat juga ngeliat berapa tweet fans Atletico atau berita tentang Atletico gitu kan. Si Simeone ini kan biasa mengandalkan formasi 4-4-2 ya. Dan tapi 4-4-2-nya itu posisi winger di empat gelandang itu bukan winger yang kayak model-model Neymar gitu, Neymar dan sebagainya yang apa yang benar-benar menyerang gitu. Lebih tepatnya kayak gelandang serang di bagian kanan atau kiri lah, kayak misalnya si Koke. Tapi dia nggak punya kemampuan, nggak mengandalkan apa namanya kemampuan menyisir lapangan yang benar-benar lihai. Nah kalau misalnya kayak musim lalu kan Atletico beli Thomas Lemar kan, tapi juga performnya gitu-gitu aja. Dan ini yang bikin ragu juga apakah Joao Felix bakal cocok sama skemanya Simeone, atau mungkin Simeone-nya bakal mengakomodasi perannya si Joao Felix dengan mengubah taktik baru atau membentuk formasi baru buat Atletico.
Ini mungkin masih terkait Joao Felix sih. Mungkin bisa jadi si Joao Felix-nya diubah jadi striker ya. Untuk gantiin Griezmann gitu. Griezmann kan kesini-sini juga sering dipasang jadi striker gitu di timnas Perancis juga jadi striker. Nah, tapi kita enggak tahu nih apakah Atletico akan beli striker baru gitu. Soalnya kan yang kita tahu tradisinya Atletico kan selalu punya striker bagus gitu dari zaman Torres, Falcao, terus Aguero, terakhir Griezmann. Nah, enggak tahu nih apakah akan putus di Joao Felix tradisi itu gitu. Makanya kita tunggu aja. Kayaknya sih enggak mungkin ngandelin Diego Costa doang, Bung ya. Udah tua juga dia mukanya kan. Mungkin yang menarik ini kali transfernya Hummels balik ke Dortmund ya. Apakah sebagus zaman kejayaannya Hummels waktu di Dortmund dulu sampai final Liga Champions? Soalnya kalau kita ngelihat pemain Dortmund yang balik setelah setelah dari Munchen gitu kan, kayak Götze itu kan malah turun performanya gitu. Dan nggak harus dari Munchen, kayak Kagawa juga pindah dari MU balik ke Dortmund juga performanya turun gitu. Nah tapi mudah-mudahan sih kalau di Munchen kan masih bagus tuh si Hummels. Nah mudah-mudahan ini bisa diduetin sama si Manuel Akanji ya, buat memperkuat lini pertahanannya Dortmund gitu.
Oh ya, terus kalau dari Serie A, back tangguh AS Roma kan Manolas itu dulu pas kemarin ini gue main Football Manager, gue iseng-iseng manajerin AS Roma kan, baru di bursa transfer pertama masih di apa pas lagi apa latihan gitu pramusim di bulan Juli, udah ada banyak klub yang mau menebus release clause-nya si Manolas kan. Dia ternyata release clause-nya itu cuma 36 juta pounds gitu kan. Jadi kemarin di awal musim ketika gua nanganin AS Roma tuh, Manolas langsung dibeli Real Madrid. Dia ngaktifin 36 juta pounds. Terus ya si Manolasnya juga apa pengen cabut kan, dia bilang dia enggak mau di Roma, ya udah. Cuman yang jadi pertanyaan berarti manajemen Roma yang asli ya, di musim lalu dia bisa nahan release clause itu 36 juta kan, kalau untuk sekarang mah murah banget kan. Jadi akhirnya ke Napoli juga kayaknya dia ngaktifin release clause itu kan, cuma apa Manolas cuma dihargain 36 juta pounds. Iya, jadi dia disup sama siapa baru, sama
Diawara
ya. Oh, back Diawara dari Afrika ya kalau nggak salah itu. Afrika bukan. Terus iya kan. Terus Seri A. Oh ya, sama ini ada swap juga antara AS Roma Juventus tuh, si Luca Pellegrini sama pemain muda Juventus juga sih. Si siapa? Ya, Spinazzola. Cuman ya kalau menurut gue sih kerugiannya ada di AS Roma kan, soalnya si Luca Pellegrini dia udah sering jadi starter lah di timnas senior, sedangkan Spinazzola kayaknya nggak dapat tempat kan di tim utama Juventus, jadi masih perlu pembuktian gitu. Terus Serie A, Milan karena financial fair play kayaknya musim ini nggak beli pemain dulu ya, puasa dulu musim ini.
Beli sih,
tetap. Ada yang dibeli.
Masih rumor-rumor.
Oh, terus kabar lain juga datang dari Chelsea kan, dia mempermanenkan si siapa? Kovacic dari Real Madrid. Sedangkan kan Chelsea udah kena larangan beli pemain, cuman berarti kalau untuk pemain pinjaman dipermanenkan masih boleh. Cuman yang jadi pertanyaan si Higuain, apa kabar Higuain? Gak jadi dipermanenin Higuain.
Ya, tapi soal Kovacic agak aneh juga sih. Dia ditebusnya 50 juta pounds, sedangkan Kovacic sendiri kan ya performa di Chelsea juga biasa-biasa aja. Kayak ini Chelsea ini terpaksa beli karena emang ya dia nggak bisa beli main-main lainnya kan. Ya udah, dia pertahanin aja apa ini yang punya. Ya beli, akhirnya beli Mateo Kovacic dari Real Madrid seharga 50 juta pounds, dan Madridnya untung lah. Dia bisa ngejual main cadangannya dia dengan harga selangit kan, itu jarang banget. Dan main cadangan Real Madrid lainnya, siapa si Theo Hernandez katanya mau ke Milan juga katanya. Nah, itu kalau enggak salah 20 juta pounds harganya, dan ya Madrid pintar juga sih musim ini apa aktivitas transfernya. Dan ada transfer yang menarik juga sih yang gua lihat belakangan ini kan, siapa? Kipernya Barcelona si Jesper Cillessen kan dijual ke Valencia 30 juta euro. Nah, tapi enggak lama berselang Barcelona juga beli kiper dari Valencia juga, Neto, sekitar 26 plus bonusnya berapa gue lupa, pokoknya 6 juta euro. Cuman ini kan harga yang lumayan fantastis lah buat seorang kiper cadangan, buat kiper yang diproyeksikan sebagai buat cadangan Ter Stegen kan. Biasanya kalau buat kiper cadangan biasanya tuh kalau nggak dari akademi ya, main-main yang udah tua tuh, yang pemain gratisan lah. Ini lu ngambur-hamburkan duit di atas 20 juta euro buat pemain yang udah pasti bakal jadi cadangan, itu kan antara Barcelona yang terlalu sombong atau emang manajemennya nggak pinter nego menurut gua kayak gitu.
Nggak, cuman pas sebelum pas Cilesen join Barcelona dia statusnya bukannya kiper utama timnas Belanda kan, Cilesen pas itu. Iya, makanya jadi dari awal juga Barcelona dia emang udah apa, dia ngincar dua kiper bagus untuk bersaing gitu kan, antara Ter Stegen sama Cilesen. Cuman sayangnya aja di Barcelona dia kalah saing sama Ter Stegen, jadinya ya dia kiper utama yang terpaksa harus turun ke cadangan. Jadi di musim depan dia memutuskan untuk jadi kiper utama lagi, ya menurut gua fair-fair aja lah itu. Terus oh ya, kalau ngebahas Kovacic tadi, menurut gua kayaknya Chelsea dia kan banyak-banyak minjemin pemain di klub-klub lain kan. Emangnya enggak ada pemain yang dia pinjemin yang posisinya sama kayak Kovacic gitu ya, untuk bisa ditarik dan mungkin jadi supaya performanya ya kali aja lebih bagus daripada Kovacic gitu kan. Soalnya kan kemarin, tapi balik lagi juga kan pelatihnya udah beda nih. Siapa tahu kalau si Kovacic ditanganin sama, kayaknya udah hampir pasti Frank Lampard kan. Iya, masih rumor-rumor lah. Cuman kayaknya kalau Lampard balik ke Chelsea juga gimana ya, yang menurut gua gak apa-apalah, jajal gitu kan. Siapa tahu Chelsea musim depan degradasi kan. Jadi kalau Kovacic ditanganin Lampard, ya mungkin gaya melatihnya beda dari Mauricio Sarri. Terus apalagi seri A ada berita enggak
yang soal Kovacic itu kan, rumor dia bakal dibeli sama Chelsea kan sebelum Chelsea nunjuk pelatih baru kan. Ya, kita enggak tahu nih pengen Lampard butuh Kovacic atau enggak. Kalau misalnya udah capek-capek permanenin 50 juta pounds tapi ujungnya Lampard gak tertarik sama dia kan, ya bakal dicadangin juga. Dan masalahnya nih, Sarri kan pindah ke Juve nih. Sarri itu sama siapa namanya, Jorginho itu kan sehati banget ya, dari Napoli ke Chelsea. Nah ini apakah nantinya tuh dia akan membawa juga nantinya Jorginho ke Turin kan, siapa tahu akan terjadi juga transfer kayak begitu. Dan kalau terjadi kan berarti lini tengah Juventus juga bakal semakin kuat karena sudah mendatangkan pemain andalnya Arsenal tuh, siapa? Aaron Ramsey. Sama kabarnya mau datengin Adrian Rabiot juga, padahal ini masih ada Matuidi, terus ada Pjanic dan sebagainya. Kalau misalnya nambah lagi kan semakin dalam squadnya, dan ya menarik juga sih nanti transfer, aktivitas transfer kali ini. Terus yang agak gue concern juga, yang sempat jadi judul kita tuh dulu, Patis Delik. Itu gak kelar-kelar sampai sekarang. Katanya udah resmi, awal udah hampir resmi ke PSG, terus tiba-tiba gak jadi. Terus baru-baru ini ke Juventus, katanya udah ada kesepakatan personal, tapi ternyata sampai sekarang gak ada follow up berita lagi soal Delik. Dan itu kan nantinya ya mungkin saga transfernya Delik masih akan berlanjut, bisa jadi sampai bulan Agustus. Detik-detik penutupan transfer. Dan ini Peter si Mino Raiola-nya emang antara jenius sama bangsat ya buat klub-klub yang diplorotin sama dia. Soalnya kan apa, kalau enggak salah tawarannya Juventus itu dia ngegaji Dele itu sampai 350.000 pound sterling lebih. Itu kan angka yang fantastis buat pemain yang baru tahun ini usianya 20. Dan Dele kan statusnya bukan pemain superstar kan, dia masih main potensial kan. Kalau di FM tuh ibaratnya dia hot prospect dia statusnya. Ya. Jadi emang gambling juga sih kalau buat beli Dele dengan seharga selangit kayak gitu.
Iya, kalau nyambung soal saga transfer Dele kan, ini Liverpool akhirnya musim ini resmi mendatangkan satu orang pemain muda yang berasal dari Belanda juga nih, dia Sepp van den Berg. Jadi menurut gue sih dia mendatangkan si Sepp van den Berg ini apa ya? Karena sebagai mungkin sebagai sindiran juga nih kepada si apa De Ligt nih. Soalnya kan jarak umurnya pun enggak gitu jauh kan si pemain ini, dia baru 17 tahun gitu. Cuman dia enggak neko-neko lah, enggak minta gaji selangit gitu. Enggak kayak De Ligt, sedangkan kan ya kalau apa ya? Kalau performa dia gitu di luar Belanda kan masih belum semeyakinkan itu kan si De Ligt, jadi masih belum pantas lah untuk minta gaji ratusan ribu pounds gitu. Cuman kita juga kan masih belum tahu apakah yang minta gaji tinggi ini apakah emang keinginan De Ligt sendiri atau karena permainan si Mino Raiolanya ini gitu. Itu aja kali dari sisi transfer. Bung Wildan, ada yang mau ditambahkan dari AC Milan? Udah gitu aja. Jadi ya, bursa transfer juga masih akan berlanjut sampai bulan apa, masih sampai akhir Agustus ya. Kalau Premier League tuh sehari sebelum kick off udah tutup. Cuman kan kalau Eropa secara keseluruhan kayaknya sampai akhir bulan Agustus kan. Jadi masih banyak kemungkinan pemain yang berpindah klub, yang berganti kostum. Jadi untuk beberapa minggu ke depan pasti masih ada nama-nama yang pastinya akan berpindah klub. Jadi ditunggu saja episode-episode selanjutnya dari Podcast Bung. Untuk episode kali ini sekian dulu. Salam Podcast Bung.